Vi er altså inne i 1. Tessalonikerbrev i det 4. kapitlet, og vi leser i vers 4 og 5. Enhver skal vite og vinne sin egen hustru i hellighet og ære, ikke i sanselig begjær som hedningene. De kjenner jo ikke Gud. I hele samfunnet rundt de troende i Tessalonika, der var det hedninger som kombinerte sex og religion. Sex var en religion blant grekerne. Du kunne dra til Korint og lett merke det der, men du behøvde da ikke dra til Korint. Det var utilslørt også i Tessalonika. Paulus sier at vi skal leve et liv som er en anbefaling for evangeliet. Tenk å få lov til å være en anbefaling for evangeliet. Den slappe livsstil som vi finner også blant troen i dag reduserer evangeliets renommé. En lever ikke for Gud, eller tjener Gud. Du kan ikke tjene Gud og leve i synd. Han vil ikke akseptere det. Enhver skal vite og vinne sin egen hustru i hellighet og ære. Den umoral som eksisterer i vår samtid er absolutt rystende. Gud sier at legeme skulle være satt til side for relasjonen i ekteskapet, og dette gjelder både menn og kvinner. Det er mange grunner til at så mange ekteskap er ulykkelige. Problemet er at ektefellen ikke er mennesker som er satt til side for å brukes av Gud, og som er trofaste mot hverandre i et kjærlighetens fellesskap. Når et menneske reserverer sin dypeste hengivenhet til ekteskapet og er trofast mot sin partner, så vinner han sin ektemake i hellighet og ære. Slik skulle ethvert Guds barn opptre. Tro meg, Paulus han pakker ikke inn tingene, men han konfronterer det med oss inn i de mest intime sider av vårt liv. Vers 6. Og ingen må gjøre sin bror urett eller bedra han i disse ting. Herren straffer alt slikt. Det har vi tidligere sagt og lagt dere på sinne. Ingen må gjøre sin bror urett eller bedra ham i disse ting. Du må være ærlig om du skal være et Guds barn. Og det gjelder også respekten for hverandres ekteskap. Også innad i menigheten. Herren straffer alt slikt. Jeg har levd lenge nok som en kristen og som en forkynner til å ha sett dette prinsippet meislet ut i mange troendes liv. Jeg har lagt merke til de troende som har vært uredelige i sitt forhold til andre. Og du vet, Gud er en som hevner. Han beveger seg inn på scenen og dømmer dem. I vers 7. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. Et Guds barn kan ikke fortsette å synde. Den bortkomne sønnen kan rote seg i grisebingen for en tid, men han orker ikke å leve der. Vers 8. Derfor. Den som avviser dette, avviser ikke et menneske, men Gud. Han som gir dere sin hellige ånd. Et Guds barn huser den hellige ånd. Han kan ikke fortsette å leve i synd fordi den hellige ånd er nettopp den hellige ånd. Tiden kommer når et Guds barn lengter etter hellighet i sitt eget liv. Den hellige ånd er det eneste instrument, den eneste som gir kraft og gjør det mulig for oss å leve for Gud. Leser vi i Paulus sine brev til galaterne, møter vi det sterkt der, at et Guds barn ikke skal la seg flekke av kroppens synder. I stedet burde det være uttrykk for åndens frykt i ens liv. I Romerbrevet 8:3 gjør Paulus dette helt klart. Det som var umulig for loven, hvorfor? Er det noe feil med loven? Nei, loven er det ikke noe feil med. Det er ingen feil ved de ti bud. Problemet ligger hos mennesket og ikke i loven. Mennesket kan ikke løfte seg til det nivå som de ti bud krever, og en kan heller ikke leve ved de ti bud i Det nye testamentet. Det er den hellige ånd i den troende, den ånd som er gitt dem som tror og som gjør det mulig å leve et liv for Gud. Gud har gitt den hellige ånd til alle troende. Han er ikke en som han søker etter at han er blitt frelst. Det øyeblikket en synder stoler på Kristus, så flytter Guds ånd inn i dette mennesket. Og i Apostlenes gjerninger kapittel 19 leser vi at da Paulus kom til Efesos, så fant han mennesker der som var bekjennende kristne. Men han så at de ikke eide Guds ånd. Han spurte om de hadde tatt imot den hellige ånd da de kom til troen. De fortalte ham da at de aldri hadde hørt om noe slikt. De hadde bare hørt om Johannes sin dåp. Så Paulus forkynte evangeliet for dem, og da ble de frelst og tok imot den hellige ånd. Du tar bare imot den hellige ånd når du omvender deg og kommer til Kristus. I det øyeblikk tar en troende imot den hellige ånd og blir en del av Kristi legeme, den troende menighet, og for å kunne fungere i den. Et menneske kan bli fylt av ånden mange ganger etter det, og jeg tror at vi trenger til stadighet å bli fylt av den hellige ånd. Det er bare den iboende hellige ånd som gjør det mulig for oss å leve et hellig liv. Vers 9. Om kjærligheten til brødrene behøver vi ikke å skrive til dere, for dere har selv lært av Gud å elske hverandre. Kjærligheten er tema, og det han skriver her er veldig overraskende. En troende må ha kjærlighet til sine trossøsken. Det er en overnaturlig kjærlighet som Gud selv innplanter. Åndens frykt er kjærlighet. Det er ikke en slags teoretisk kjærlighet, og det er heller ikke et abstrakt begrep dette. Vi har tidligere nevnt at kjærligheten kan ikke eksistere som et abstrakt begrep, men kjærligheten, som vi finner den i Det nye testamentet, hva med den? Jo, den er meget konkret. Og denne kjærligheten kan bare skapes i de troendes hjerter ved den hellige ånd. Legg merke til at etter at Paulus har skrevet om den hellige ånd, så er det kjærlighet til mine trossøsken, til brødrene, som er det første han nevner. Og han skriver, om kjærligheten til brødrene behøver vi ikke å skrive til dere, for dere har selv lært av Gud å elske hverandre. Jeg tror at kjærligheten er selve identitetsmerket på et Guds barn. Vers 10. Og dere viser denne kjærlighet mot alle brødrene i hele Makedonia. Like fullt formaner vi dere brødre til å gjøre enda større fremskritt. Kjærlighet til brødrene. Den kristne søskenkjærlighet er det området der vi trenger vekst og utvikling. Kanskje det kan være så at vi synes at ikke alle, selv av de hellige, er så mye å sløse kjærlighet på. Men her finnes dog en indre drivkraft i kjærligheten, som ikke lar oss være i fred med et slikt standpunkt. Alle kan elskes der Gud får virke i oss med sin kjærlighet. Disse tessalonikerne elsket brødrene, men det synes også klart av brevet at deres kjærlighet ennå ikke hadde nådd sin fulle vekst i deres liv. De var ikke fullkomne i kjærlighet, og det var fremdeles rom for forbedringer. Kanskje den virkelige prøve på vår kjærlighet er kjærligheten til våre trossøsken. Om du vil putte et lakmuspapir ned i ditt liv og prøve det, finne ut om du er en ærlig troende eller ikke, så er dette stedet å ta en prøve. Elsker du dine trossøsken? Ja, hvordan er det med oss? Elsker vi våre trossøsken? Vi er i første brevet til Tessalonikerne i 4. kapittel der, og vi har stoppet opp og ser litt på hvordan vi troende skal være og leve overfor hverandre. I vers 11 leser vi slik i det 4. kapittelet: «Dere skal sette deres ære i å føre et stillferdig liv, passe deres egne plikter og arbeide med hendene, slik vi har pålagt dere.» Dere skal sette deres ære i å føre et stillferdig liv. Det er jo et interessant påbud for kristne. Det kjøres alle slags kurser, også innad i våre menigheter, for å lære folk å snakke. Kanskje vi også burde ha et annet kurs om hvordan vi skal være tiestille? Kanskje vi er mange blant de hellige som trenger nettopp denne lærdommen. Og så passe deres egne plikter. Det er ennå et godt påbud. Det betyr å holde orden på deg selv. I Johannes kapittel 21 kan du lese at Peter var svært nysgjerrig på hvordan det skulle gå med Johannes. Og Jesus setter Peter kontant på plass og ber ham konsentrere seg om sine egne ting og følge Jesus. Det er et godt råd for alle oss kristne, det. Det er alltid et godt råd å være mer opptatt med Jesus enn å være opptatt med andre. For blir du mer opptatt med Jesus, kan du senere bli mer opptatt på den riktige måten, også med andre mennesker. Å arbeide med hendene slik vi har pålagt dere. Jeg tror at alle kristne skulle være opptatt av en aktivitet som har et håndfast bevis på vår tro på Gud. Nyttig arbeid, kort og godt. Vers 12. Da kan dere leve som det sømmer seg i forhold til dem som står utenfor, og ikke trenger hjelp av noen. Leve som det sømmer seg. Det er også noe som Guds hellige trenger i dag. De vil inngi respekt og tillit blant mennesker generelt. Å leve som det sømmer seg er å leve sant og redelig for Gud og mennesker. Jeg tenker ofte på disse ordene i forbindelse med vår økonomiske forvaltning, både som enkeltmennesker og som organisasjoner. Ofte taler vi om vi forvalter våre midler på den rette måten. Det å vandre uklanderlig på dette punkt er å leve som det sømmer seg. Men det finnes mange andre felter også. Gud vil dømme oss om vi ikke lever som det sømmer seg, i ærlighet og i hederlighet. Når vi nå går videre, så stopper vi opp for Kristi komme, som er et håp som gir trøst. Vi kommer nå til den neste delen i dette brevet, en del som er blitt karakterisert som en av de viktigste profetiske avsnitt i Bibelen. Det lærer oss mye om det forestående og de truende ved at Kristus skal komme for å hente sin menighet. Det betyr ikke at dette er umiddelbart forestående eller at Kristus kommer raskt. Paulus brukte aldri et slikt uttrykk. Han ønsket ikke at mennesker skulle anta at dette ville skje i deres egen levetid, eller kort tid etter deres levetid. Nå har det gått ganske lang tid, vi er kommet inn i år 2000. Men når vi sier at Kristi komme er forestående, så mener vi at den nærmer seg, eller at dette ville være det neste store trekk i utviklingen eller i Guds program. La meg forsøke å illustrere dette, slik jeg tenker det. En gang jeg skulle ut og reise med fly og skulle til Amerika, så var det en meget hyggelig kaptein ombord i flyet. Han begynte med å fortelle oss passasjerer om en stund at vi hadde tatt, når vi hadde tatt av fra Europa, og hvordan det ville være fremover på vår reise. Været var vakkert, og det var rolig under overflaten. Vi så havet langt der nede. Men hvordan var været i det stedet som vi skulle til? Det ble fortalt, vi skulle jo til Los Angeles, men vi skulle stoppe i New York. Det ble sagt, været i Los Angeles er vakkert. Det er det også i New York. Da vi kom til New York, ble det et lite stopp. Vi skulle bare vente i flyet til det gikk videre. Kommet i gang igjen med flyreisen, så ble det sagt, neste stopp blir altså Los Angeles. Vi hadde en lang flyreise foran oss. Det var ingen som reiste seg opp for å ta bagasje ned. Vi var forberedt på at neste stopp var Los Angeles. Men det tok sin tid. Forskjellen mellom det å vente og en stopp, det er som å vente at Kristus skal komme og hente sin menighet, at vi er på vei til Los Angeles bare noen få timer unna. Vi vet ikke hvor langt borte Kristi kommer. Det kan være timer, dager, uker, måneder, år eller hundrevis av år. Vi vet ikke. Fremdeles er den forestående, nær forestående. Den er den neste store hendelse. Paulus gjør det helt klart at han trodde på Kristi forestående tilbakekomst. I vers 15 i dette kapitlet sier han, «Vi som nå lever og blir tilbake til Herren kommer.» Paulus trodde at den Herre Jesus Kristus skulle komme i hans levetid. Han hverken sa eller udelt trodde at han ville komme i hans levetid, men han sa at han kunne komme. Dette var den holdningen han uttrykte når han skrev til Titus. Mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelse Jesus Kristus skal komme til syne i herligheten. Det er de som anklager Paulus for å endre sin forståelse av Kristi umiddelbare komme etter hvert som han blir eldre. Husk nå endelig på at hans brev til Tessalonikerne, det var det første brevet. Endret Paulus noe av sin teologi? Da han skrev til Filipperne var han en gammel mann. Da var han fange i Rom, og han skriver slik. Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi Herren Jesus Kristus som frelser, som det står i det 3. kapitlet vers 20. Paulus, som nå var ved slutten av sitt liv, så fremdeles etter ham. Med andre ord så var Kristi komme forestående. Paulus beskrev dette Kristi komme for å hente sin menighet når vi blir tatt opp med Herren i skyen, som menighetens bortrykkelse. Det er mange i dag som har et annet synspunkt om dette. De sier at Bibelen lærer ikke noe om bortrykkelsen og at den ikke kan finne noe av dette uttrykt i Det nye testamentet. Og jeg fastholder at det er der. Og du finner det i dette kapittelet i vers 17. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyen, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Det greske ordet som blir oversatt med rykket opp et harpaso, det betyr å fange eller gripe hurtig og snappe og løfte og transportere eller rykke opp det som det riktig heter. Bibelen lærer altså at de troende i Kristus skal rykkes opp i skyen for å møte Herren i luften. Paulus underviste om menighetens bortrykkelse. Det Paulus snakker om her, menighetens bortrykkelse, kan finne sted hvert øyeblikk. Det er det neste happening, som det heter med et moderne ord i Guds program. La meg nå få utfordre dere litt når det gjelder dette avsnittet i Bibelen. Faktisk så er det primære tema her ikke bortrykkelsen, Det aktuelle spørsmålet Paulus svarer på er, hva med de troende som har dødd før bortrykkelsen finner sted? Vi må rekapitulere litt av bakgrunnen for dette brevet for å kunne forstå hvorfor dette spørsmålet var så viktig for de troende i Tessalonika. Paulus kom til Tessalonika på sin andre misjonsreise. Tre sabbater på rad talte han ham med dem ut fra skriftene, som det står i Apostlenes gjerninger 17.2. Det betyr at Paulus var der mindre enn en måned. I løpet av denne måneden tok han på seg en kjempeoppgave. Han gjorde en misjonærs gjerning. Han forkynte evangeliet. Mennesker omvendte seg, og han opprettet en menighet. Deretter underviste han disse troende i de grunnleggende sannheter i den kristne tro. Og det er interessant at han også underviste dem om menighetens bortrykkelse. Paulus trakk hele tiden den profetiske linje opp for disse tessalonikerne. Dette er noe som er aktuelt for oss alle til alle tider. Det gjelder om å bli undervist i dette som har med Jesu gjenkomst å gjøre. Er du rede? Spørsmålet bør lyde til oss hvert eneste sekund. Er vi rede? Og med disse ordene sier vi nå takk for i dag. Må Gud være med deg.